Du lytter til P1.
Krigen i Gaza har udløst det mest voldsomme pres på ytringsfriheden, vi har set i årtier. Det konstaterer den internationale organisation Free Muse i en ny rapport. Og den dykker vi ned på og ser på, hvordan krigen i Gaza har lagt det her sådan ekstra tryk på det frie ord. Ikke kun i området, men jo også i resten af verden.
Og så er det jo i dag, de paralympiske lege begynder. 32 danske atleter er klar parat til start, og blandt dem er længdespringeren Bjørk Nørremark, som udover sin atletiske karriere arbejder fuldtid som kunstner. Og det er der, vi begynder den her time af kulturen. Lige her er det Tony Scott, og jeg hedder Karen Sækker. Ja, plim.
Plim, du!
Fordi den, siger jeg.
Jeg skal nok lære det. Karen. Bjørk Nørremark står sammen med sine tvillingesøster, Carla Nørremark, bag mærket Some Other Waves, der er særlig kendt for deres lofts- og vægmalerier med farverige koppe, der smyrer sig om hinanden i sådan svævende formationer. Chris Pedersen har talt med hende om, hvordan hun bruger sporten i kunsten og kunsten i sporten. Chris fangede hende i går fra hendes summende hotelværelse. Ja, hun er selvfølgelig i Paris til det paralympiske lege, og hun beskriver først lige sin kunst.
Jeg har sammen med min tvillingesøster, Carla, en kunstvirksomhed, hvor vi maler loft- og vægmalerier i hjem og virksomheder over hele landet. Vi maler et ret genkendeligt motiv, og vores motivverden er både menneskekroppe og sådan omringet af havelementer. Og det finder egentlig inspirationen fra fælles barndomsminder, som vi har tilbragt ved strandkanten. Så det er det her havtema, og så er der nogle menneskekroppe, nærmest menneskesilhuetter, der bevæger sig ud og interagerer og ja, kommer ud af nogle store konkyler. Ja.
Og det er jo sådan store loftsmalerier. Hvorfor så stort format?
Jamen, altså, det er jo det, den barnedrøm at få lov til at male på væggene. Ikke? Så det startede egentlig, da en veninde for halvandet år siden spurgte, om vi ikke ville komme og udsmykke hendes loft i et krægerum, hun havde. Hvor vi bare tænkte, altså, det er sådan en mulighed, siger man ikke nej til. Så vi købte en masse maling, og så gik vi ellers i gang, og jeg tror, vi endte med at stå og male i 10 timer. Og allerede dengang var det faktisk næsten den her motivverden, bare sådan lidt mere rå. Og så synes vi bare, det var mega fedt at få lov til at udfordre os på så stort et lærred.
Ja. Og du arbejder jo så som sagt med din tvillingssøster Carla, men hvordan, altså, har I sådan to forskellige udtryk eller sådan interesseområder?
I forhold til at male.
I forhold til kunsten, ja.
I forhold til kunsten, jamen, vi har altid malet gennem hele vores opvækst, altså og udfoldet os kreativt, både sammen og hver for sig. Og jeg tror, at det at male sammen, det kræver en anden samforståelse og et fælles udgangspunkt. Og i den proces med, at vi begyndte at male sammen, så udviklede vi det her udtryk, hvor vores forskellige malestile smeltede mere sammen. Hun har altid malet meget fortællinger og sådan verdener, hvor man kunne se, der var et budskab med det, hun malede. Jeg har ellers ofte malet sådan lidt mere menneskekroppe, så jeg tror lidt, det er en sammensmeltning og et kompromis, ja. Vi kunne blive enige om. Ja.
Hvad interesserer dig ved at male menneskekroppe?
Jamen, jeg synes, en menneskekrop er smuk i sig selv. Og jeg har altid godt kunne lide det der med at... Det har bare altid stået ret klart for mig at male sådan silhuetter og menneskekrop. Og så kommer det selvfølgelig også af, at jeg dyrker min krop meget i atletikken ved siden af. Ja.
Det her med, altså, er der sådan direkte forbindelser mellem din sport og din kunst?
Hvis ikke der er, lige nu er det jo nok mig selv, der er forbindelsen, fordi jeg laver begge dele, og jeg tror, at det for mig er det meget en altså en livsstil, hvor jeg får noget fra begge verdener, og to meget forskellige verdener. Der er rigtig store kontraster, synes jeg, mellem sporten, som på den ene side er meget firkantet, relativt sort-hvid, delvist lidt ubarmhjertigt til tider, hvor man er meget, altså man er sin præstation, ikke? Og så kunsten på den anden side, som er ret meget mere nuanceret og farverig, og du bliver bedømt relativt subjektivt, om det, du laver, er flot. Det er jo op til den enkelte at bedømme, men hvor du, hvis du springer et længdespring, så kan man hurtigt se, er det et godt eller et dårligt længdespring.
Ja. Men jeg tænker så alligevel, at der må være nogle former for, altså sådan fællestræk, altså fokuset. Måske.
Så skulle det være, der er jo en anden form for finmotorik i begge dele. Jeg bruger trods alt min krop og min hånd, når jeg maler et loftmaleri. Og det kræver det helt sikkert et fokus på, hvad du sidder og laver. Det er meget svært at multitaske, mens du sidder og maler. Ligesom det er svært at multitaske, mens du springer et længdespring. Så det er da en eller anden form for disciplin og fokus, jo.
Dit kunstneriske arbejde, bidrager det til din præstation som sportsmenneske, som atlet?
Det gør det i det omfang, at jeg altid har været stor tilhænger af, at man har noget ved siden af sporten. Både i de tider, hvor sporten ikke går, som man har lyst til, hvis man nu er skadet eller præsterer dårligt, men også fordi jeg er ret overbevist om, at hvis man har lidt flere nuancer og lidt flere ting, lidt flere interesser, så bliver man en bedre sportsudøver. Fordi jeg tror ikke aldrig, man vil blive bedst i en sport, hvis man ikke har andet end sporten.
Nej.
Så for mig virker kunsten som en form for frirum og et pusterum, hvor jeg kan også komme ned i tempo og bruge mit fokus, men på en anden måde, end jeg gør, når jeg dyrker sport.
Ja. Din egen krop, bruger du den i kunsten? Kan man læse din historie i kunsten?
Det kan man nogle gange. Nogle gange, så jeg er jo født uden venstre hånd, og nogle gange har vi været lidt frække at spørge, om vi måtte male en krop, der så lidt anderledes ud end normale mennesker, ordinære menneskekroppe. Så jeg har nogle gange malet kroppe, der mangler en hånd. Så på den måde, så bruger jeg min egen krop til en form for inspiration måske, og måske også en form for at vise, at der er mange forskellige kroppe og kropstyper.
Ja. Hvad gør det ved værket at bruge sig selv?
Altså, det bliver en lidt mere unik og personlig skildring, tror jeg. Egentlig mest.
Ja. Hvad håber du at formidle gennem din kunst?
Som udgangspunkt, så kan jeg bare rigtig godt lide det. Så kan vi rigtig godt lide den her langsomme og kunstneriske proces, der ligger bag skabelsen af de her meget stedspecifikke værker. At det er intuitivt og i frihånd, og at vi kan lade os inspirere af de steder, vi maler, og inkorporere farverne. Det er jo en form for meget nærmest altså en indretning også, altså at et loftmaleri, det skriger.
Ja.
Og det er svært at overse, når du kommer ind i et rum, så det skal også komponere med rummets andre elementer. Kunsten i sig selv, det er bare en sammensmeltning af vores to forskellige malestile.
Ja.
Som er det her havtema og menneskekroppe.
Her op til OL og Paralympics OL, der har der været en del samtaler om, at sport og mode er blevet en meget stor del af hinanden, og man har talt meget om det her sådan et, altså, jeg har set mange sportsudøvere og atleter sige, at sport også på en eller anden måde var et altså et medie at udtrykke sig selv igennem. Altså, føler du, at sport er et sted, hvor man udtrykker sig selv som atlet?
Det synes jeg sagtens, man kan. Men det tænker jeg også meget op til den enkelte. At vælge at udtrykke sig, og vælge at bruge sporten som et talerør, tænker jeg. Så tror jeg, du kan udtrykke dig i alle af livets sammenhæng. Om det så er sport eller kunst eller noget tredje. Ja. Jeg tror, jeg udtrykker mig, men jeg ved ikke, om jeg udtrykker mig anderledes i sportens kontra kunstens verden. Jeg tror egentlig, jeg går altid meget op i at være mig selv og udtrykke mig forholdsvis ens i alle verdener, jeg lige begår mig i.
Altså, når man så tænker æstetik, det her med at male og være vant til at kigge på et billede, er der æstetiske paralleller mellem kunst og sport, føler du?
Jeg synes jo, at det en krop kan formå og har potentiale til at opnå, som man ser i de her vilde sportsbegivenheder, som OL og PL, at hvordan en krop kan strække sig 7-8 meter ud, altså løbe så hurtigt, og altså når du tager stillbilleder af atleter i bevægelse, det synes jeg er kunst. Så jeg synes helt sikkert, der er noget æstetik over sporten.
Og det sagde Bjørk Nørmark, kunstner og længdespringer, som er med ved de paralympiske lege i Paris. De begynder i dag, og så er der fuld knald på frem til den 8. september, tror jeg.
Ja, spændende, om åbningsceremonien kan vække lige så stor opsigt som til de olympiske lege. Under de sidste paralympiske lege, det var i 2021 i Tokyo, der vandt kinesiske atleter langt flere guldmedaljer end de andre lande. 96 for at være præcis, over dobbelt så mange som deres nærmeste konkurrent, Storbritannien. Og guldfeberen, den lød for eksempel sådan her.
It's gonna be more medals for China. Not gonna be a third gold for Zhang. Mao is well inside the time.
Ja, det må have været vinterleje her, for ja, det var en skiløber.
Ja, jeg var nemlig en kinesisk skiløber, som hed Zhang Wu Mao, ja, det siger jeg sikkert helt forkert, som kunne vinde endnu en medalje til Kina. Og man skal helt tilbage til år 2000 for, at Kina ikke ligger i absolut top. Igen i år, der forventes det, at de kinesiske atleter brillerer, og det er der en særlig grund til, fordi Kina kommer overhovedet ikke sovende til alle de her medaljer. Skyder omkring, hvad der svarer til, i hvert fald, det, vi taler om milliarder af danske kroner i paralympiske atleter. Siden 2007 har de oprettet sådan nogle kæmpestore træningscentre, som er målrettet medaljer af enhver karakter, men især guld, tror jeg.
Og hvordan det her politiske fokus på de paralympiske lege hænger sammen med synet på de cirka 85 millioner kinesere, der er mennesker med handicap, jamen det skal vi tale med dig, Arjo. Velkommen til.
Jo, tak.
Efternavnet er Valberg, og du er professor i sundhedsantropologi ved Københavns Universitet. Og nu siger Karen, ja, milliarder af kroner, vi ved det jo ikke, men det er jo ikke billigt. Det hører vi jo, når vi skal have danske atleter afsted til de her sådan, konkurrencer. Og når man skal vinde så mange guldmedaljer, så skal man også bruge rigtig meget guld, skulle jeg til at sige. Ja. Hvorfor ligger Kina så meget energi i de her paralympiske lege?
Jeg tror, man skal... Undskyld, lige præcis det her med år 2000 er nok ret vigtigt, fordi på det tidspunkt ved de jo, at de har OL-legene, sommerlegene i 2008. Og så, som vi ved, så er Kinas ligesom fremmarsch på verdensscenen. Det hænger jo sammen med, at de ved, hvordan man bruger det, man kalder blødmagt soft power. Så det vil sige, at de kunne se, at her er der et område, hvor de ved at investere, rigtig kan komme frem i avisoverskrifter og få virkelig meget verdensopmærksomhed. Og det har de jo gjort.
Ja, og det er jo interessant. Jeg hørte en paralympisk OL-deltager i går, tror jeg, sige i radioen, eller efterlyser mere mediedækning. Ja. Hvordan ser det ud i Kina? Altså, er det noget, kinesiske medier dækker, går op i?
Ja, altså, jeg tror ligesom alle andre lande, så kommer der nogle uger her, hvor det piker, hvor der absolut bliver opmærksomhed, især når guldet er hjemme. Men så stiller det lige så stille af. Så der er ligesom to virkeligheder, men det tror jeg er gældende for sådan set rigtig mange lande, ja, også rigtig. Kina.
Men det tager altså paralympiske lege alvorligt. Er det så et udtryk for, at Kina er meget langt fremme i skoene, når det kommer til at tale om rettigheder for mennesker med handicap?
Desværre ikke. Altså på den ene side, så har de absolut en veletableret lovgivning, for eksempel omkring, hvordan virksomheder og offentlige institutioner skal gøre ting tilgængelige. Men altså, det ved vi sådan set også fra europæisk land, at en ting er, at der kan være lovgivning og retningslinjer, men om man i virkeligheden sætter fokus på det og investerer i det, det tror jeg, enhver, der har rejst til Kina, vil vide, at det, der er langt endnu.
Ja.
Ja.
Herhjemme, der har vi jo haft den her diskussion, og har den jo stadigvæk. Folk med funktionsnedsættende adgang til, eller har funktionsnedsættende, folk, der har funktionsnedsættelser, nej, jeg kan ikke sige det, Karen. Folk med funktionsnedsættelser, vil jeg sige, og deres adgang til det offentlige rum, ja. Så kan det måske mening, eller mangel på samme, er jo noget, vi vender tilbage til jævnligt igen og igen, når nogen slår i bordet og råber op, ja. Og en af dem, der gør det tit, er jo forfatter og digter Kasper Erik, der jo også har stået bag opråbet, råbet, undskyld, vi er her.
Ja.
Der var ikke sådan en her type demonstration, mens jeg var ung, og bare det i sig selv giver mig masser af håb, selvom at der også er meget, der ser stort ud derude.
Undskyld, at vi er her. Undskyld, fordi jeg går i specialbørnehave. Undskyld, at I mener, jeg er så krævende, at I ikke kan finde et passende skoletilbud til mig.
Jeg kunne forestille sig en lignende måde at takle debatten på i Kina, er jo.
Faktisk ja. Der er en meget interessant historie. Vi skal helt tilbage til slutningen af 60'erne, hvor Deng Xiaoping, som er meget kendt som en af forhenværende ledere i Kina, som var kendt for at åbne Kina op og åbne økonomien især op. Hans søn tilbage i slut 60'erne falder ned fra en balkon, mens han studerer, og bliver dermed funktionsnedsat og paralyseret. Og han er faktisk med til at etablere en forening for funktionsnedsatte. Den første op, jeg mener det omkring 80'erne, og så vokser den. Så der har sådan set altid været en stærk organisering omkring funktionsnedsat i Kina, og jeg tror helt klart, der er en klar sammenhæng med at de havde så profileret en hovedfigur, kan man sige, i Deng Pufang, som han hedder, som var søn. Så de har været meget organiseret og er med til at lave lobbyarbejde og har været med til at sørge for, at de her lovgivninger er kommet igennem, samarbejdet med internationale organisationer omkring det. Men som sagt, det er en side af sagen, er ligesom, hvordan profilerne er der og hvordan de har profileret sig, men så er der en virkelighed.
Ja, og prøv at beskrive den.
Ja, så altså, det hænger jo oftest selvfølgelig sammen med, at de har det meget hårdere økonomisk set, altså dem, der har funktionsnedsættelse, de har absolut svært ved at komme ind i beskæftigelse, i hvert fald i de beskæftigelser, de gerne vil. Igen, noget vi kender til rigtig meget herhjemme også. Så fattigdom rammer rigtig mange af dem, fordi vi skal huske, at med etbarnspolitikken, så var hele ideen bag forældre, som så investerer rigtig meget i deres børn, var, at det her barn skulle vokse op, og så passe på dem, når de blev ældre. Så det der, hvis man så fik et barn, som var handicappet eller funktionsnedsat fra fødsel, så var det et udgift, og de fik faktisk justeret på etbarnspolitikken i sin tid, således at man kunne prøve igen, som det hed, hvis ens første barn var alvorligt funktionsnedsat.
Hvad skete der så med...
Ja, altså
en første barn,
de familie,
og så fik man bare lov til at få et til.
Ja, og ideen var lige præcis, at okay, nu har I så en undskyld, jeg bruger de her udtryk, fordi det skal virkelig ikke opfattes som min udtryk, men det var en udgift at få et barn med funktionsnedsættelse, fordi der var ikke et offentligt sikkerhedsnet. Så det vil sige, så kunne man prøve igen for forhåbentlig at få et barn, og apropos det, undskyld, vi er her, præcis samme tankegang, at så må I prøve igen i forhold til at få en, der kan passe på jer, når I er gamle.
Ja. Men nu er der jo altså sket rigtig meget, siden Deng Xiaoping var der. Hvordan ser man sådan, hvordan taler man om mennesker med handicap, funktionsnedsættelse, sådan
Ja, det er præcis. Så der skal man virkelig skelne mellem den her officielle diskurs, hvis man kunne kalde det det, og så den her dagligdags virkelighed. Så man bruger udtrykket kanji, som er meget, altså den måde, det bruges i dagligdagen, det har en nedsættende, ligesom, hvad skal man sige, betydning i forhold til stigmatisering, igen, som vi kender fra rigtig mange andre verdensdele. Så det er op ad bakke, og de mennesker, der lever med funktionsnedsættelser og forskellige former for handicap, de kæmper en kamp i deres dagligdag, det gør de. Og det oplever de på egen krop i bymiljøet, i gadebilledet.
Kanji,
ja.
Så atleter med funktionsnedsættelse bliver altså brugt, kan man sige, i den her sådan, fortælling om Kina, som vi alle sammen gerne skulle få printet rimelig klart ind på lystavlen. Prøv lige bare, så hvad er egentlig den helt store fortælling om Kina, som vi skal forstå? Både mellem altså de atleter på de olympiske lege og nu til paralympiske.
Ja, så de fik jo sommerlegene og også vinterlegene, som vi også hørte i indslaget, og dertil følger de her paralympiske lege, så når man kan mærke den der investering fra 2000, så er det ingen tvivl, at staten har set, at her har vi en måde at profilere landet ved at sætte fokus på det, og man må sige, at de paralympiske lege har nu opnået en form for synlighed, som ikke var der for 20-30 år siden. Og den kinesiske stat absolut påberåbe sig noget af æren i forhold til den indsats, de lavede dengang, det var i Beijing. Ikke alene selvfølgelig. Så de ser sig selv som nogen, der kan anses som en vigtig medspiller i forhold til at sætte det her på dagsordenen. Og så får de så også guldmedaljerne, som viser, at de også investerer i det. Ja. Og det er helt klart også noget med verdensomdømme og hvordan de er synligt på verdensplan.
Så når jeg tænker på, jamen på den ene side er Kina og kineserne ikke særlig venlige over for mennesker med handicap og funktionsnedsættelse. På den anden side, så poster de milliarder, ja, vi ved jo ikke hvor mange, af kroner eller kinesiske penge efter at få dem afsted til de paralympiske lege. Hvordan hænger det
så
sammen?
Ja, så altså, det der kan være paradoksalt her er, at, og nu er det virkelig svært at få adgang til gode tal fra Kina, som vi ved. Så hvor meget poster de så i for eksempel, hvad skal man sige, rehabiliteringsprogrammer for dem, der måske falder, ligesom Deng Bufang gjorde det. Hvor mange penge bruger de til at understøtte specialklasser og alle de ting, som vi også har hørt i de her indslag. Jeg tvivler på, at det er i samme størrelsesorden. Men dermed ikke sagt, at der selvfølgelig findes rigtig mange ildsjæl og de her foreninger, som arbejder og støtter op omkring sagerne. De laver jo en kæmpe indsats, og familierne i sidste ende er jo dem, der er heltene. Det er jo dem, der virkelig er til rådighed her i forhold til den støtte, der skal til. Men det er op ad bakke i forhold til ligesom en dagligdag, der kan hænge sammen uden hjælp fra andre.
Ajo, kommer du til lige at skæve til de kinesiske atleters succes her de næste par uger så?
Jo, jeg følger med, absolut, ja. Og jeg synes nemlig, den her synlighed, der er kommet omkring de paralympiske lege, er på tid, kan man sige, og det er virkelig fedt at se, synes jeg, at hver gang der nu holdes OL rundt omkring i verden, at der også bliver investeret i de, ligesom er det altid et par uger efter, at man er færdig med sommer-OL. Mm. Så det kommer jeg absolut til at følge med i.
Det gør jeg også. Tak skal du have, Ajo Valberg, som er professor i sundhedsantropologi ved Københavns Universitet.
Ej, vi kommer nok mere til at kigge på de danske medaljer, sådan lige i første omgang.
Det tror du alligevel.
Tænker jeg, Karen. Ja, Monique. Med den ikoniske Gran Canal som en form for vådt bagtæppe, så forvandler Venedig sig endnu en gang til filmverdens epicenter i de her dage. Løberne rulles ud, og Guldløven den pusses. I dag åbner filmfestivalen for 81. gang, og de næste 10 dage de er fyldt med stjernestøv, og der kommer Hollywood-folk, og 21 udvalgte film konkurrerer om at hive en statuette hjem.
Ja. Festivalen vil kaste lys på selvfølgelig det kommende års store titler, som vi også herhjemme kommer til at se med tiden. Todd Phillips opfølger til den prisvindende Joker. Den hedder så Joker Folie à deux, Og filmen Queer med Daniel Craig i hovedrollen, det er nogle af dem, der er med i ræset. Og så er der jo også danskere. Nicolas Winding Refn skriver historie med en reklamefilm, Beauty is not a sin, der skal vises på festivalen. Det er den første reklamefilm nogensinde, der har været en del af det officielle program på filmfestivalen i Venedig. Og den er skabt til motorcykelproducenten MV Agusta.
Ja, spændende og spøjst, og det er sjovt at se.
Måske. Men det er jo det, Venedig kan, som kan ikke vil. Altså tage alle mulige andre filmgenre ind, serier osv.
En kendekommerciel, kunne man sige. Thomas Vinterberg er også tilbage for første gang, selvfølgelig siden Druk på festivalen, præsenterer han tv-serien Familier som vores, og vi kan da lige høre en lille teaser.
Vi er så den sidste årgang, der får lov til at blive studenter på Gammel Hellerup Gymnasium. Om lidt, så vi skilt ad, som bærende på hækken. Om lidt er vi forsvundne, som boblerne i bækken. Men jeg synes ikke, at vi skal forsvinde, som boblerne i en bæk. Jeg synes, vi skal fosse ud som en flod.
Ja, og om de gør det, det finder vi ud af, når vi andre får lov til at se denne her serie familier som vores. Der må vi vente en lille smule, fordi vi skal ikke til Venedig, Karen, desværre. Men det er på TV2, og den har premiere den 20. oktober.
Og så er det jo ikke kun selvfølgelig danskere bag kamera og produktion, der er repræsenteret. Først den danske skuespiller Alex Høgh Andersen spiller en rolle. Han medvirker i filmen The Room Next Door, som er med i årets hovedkonkurrence. Og der er jo rigtig, rigtig mange filmfestivaler. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor mange, men rigtig mange. Og hvordan er det så med den her i Venedig? Altså sidste år havde vi Jakob Neindam på besøg, international chef for Filminstituttet. Vi havde ham ikke på besøg, for han var i Venedig. Og han fortalte om, hvad det er for en prestige, der er med den her festival, som jo er den ældste. Og han beskriver blandt andet festivalen som sådan et knudepunkt for de største og mest kendte navne i filmbranchen.
En af de ting, der også har gjort Venedig specielt de sidste 5-10 år, det har jo været, at det ligesom er det her, man for alvor begynder at tale om Oscar-muligheder. Så mange af de amerikanske film, som ligesom kommer ud her nu, det bliver nogle af dem, vi kommer til at snakke rigtig meget om, når det bliver Oscar-tid.
Ja, Oscar, og så er der stjernestøv i sigte, og det er der altså også. Der er nogle store Hollywood-kanoner, der kigger forbi Venedig. Brad Pitt, George Clooney, Daniel Craig, Angelina Jolie er nogle af dem, som kommer til at gå op og ned af den røde løber i gondolbyen.
Og så til noget, der er noget mere alvorligt. Krig og det komplekse ved krig. For smerte og død bliver politiske spørgsmål, og det er krigen i Gaza et levende bevis på, men det kan også påvirke den kunstneriske ytringsfrihed. Der er en international organisation, der hedder Free Muse, og de har i rapport efter rapport set på, hvordan det står til med ytringsfriheden rundt omkring i verden. Og de har nu i en ny rapport kortlagt krigens indflydelse på, hvad kunsten kan, tør og vil, når det gælder krigen i Gaza. Og i den her rapport, der kalder de tiden efter krigen i Gaza for den mest alarmerende tid for kunstens ytringsfrihed i de seneste årtier. Vores kollega Josefine Køller Furbo har talt med bestyrelsesformanden for Free Muse, Ole Reitor, altså Free Muse, der står bag rapporten.
Krigen har altså sat sin spor i den kunstneriske ytringsfrihed, og det har kunstnere verden over kunne mærke. Det gælder alt fra rockmusikeren fra Pink Floyd til filmskaber og skuespillere.
How'd you feel if somebody did that to your mother or your sister or your wife?
Og billedkunstnere. Og det kortlægger rapporten, som er udarbejdet af Free Muse. Og i dag der spørger jeg Ole Reitor, bestyrelsesformand for Free Muse og FN-ekspert for kunstnerisk ytringsfrihed, om hvad rapporten konkluderer.
Ja, den konstaterer jo for det første, at der er problemer over hele verden, og så går den ned og dykker i forskellige problematikker i forskellige lande, for eksempel USA, hvor man har lukket ned for en masse bøger på biblioteker, krisen i Sudan. Men det er klart, der har været meget fokus på selve afsnittet, der handler om konflikten mellem Israel og Gaza. Og den beskriver jo, at som en konsekvens af den krise, der er, så har der været angreb, der har været repressioner, der har været kriminalisering, der har været sanktioner mod kunstnere, som udtrykte solidaritet med civile ofre. For konflikten mellem de to parter. Og der er det også vigtigt at sige, at det rammer jo også publikum enormt meget. Når vi taler om kunstnerisk ytringsfrihed, så taler vi ofte om, at det rammer kunstnere, men det rammer kulturinstitutioner, det rammer også publikum. Og hvis vi tænker på, hvordan den seneste konflikt startede, ja, så var det jo et angreb på fremfaldt civile på en festival i Israel den 7. oktober i 2023. Og det er faktisk sådan, når man kigger på over mange år, så er der faktisk flere civile, der dræbes i forbindelse med angreb på koncerter, festivaler osv. Der er også mange kunstnere, der bliver fængslet, der er mange kunstnere, der bliver dræbt, men det er altså de civile, der går ud over, og i begrebet kunstnerisk ytringsfrihed, der er også retten til at deltage i kulturliv. Så der er mange konsekvenser af den her seneste konflikt, fordi det er også vigtigt at forstå, at det er en transnational konflikt. Ofte er det sådan, når vi taler om censur, så kigger vi jo på et enkelt land og kigger på Kina for eksempel og ser, hvordan internet i høj grad bliver brugt mod civilsamfundet osv. Men nogle konflikter udløser det, vi kunne kalde transnationale konflikter. Det betyder, at kulturinstitutioner i mange andre lande drages ind, og det er det, vi har set i forbindelse med den her konflikt, at kulturinstitutioner i USA, i Australien, i Tyskland og kunstnere drages ind i konflikten.
Ja, og Ole, et eksempel på en kunstner, der netop har måttet tage konsekvensen af at udtale sig om krigen i Gaza, er den amerikanske Oscar-vindende skuespiller Susan Sarandon. Hun blev sidste år på baggrund af pro-palæstinensiske udtalelser opsagt af sit bureau United Talent Agency. Og lad os lige høre en bid af, hvad hun blandt andet har udtalt sig. Her er det en lydbid fra en demonstration i Washington D.C. den 24. juli i år.
We will raise your voices.
We will raise your voices.
No one is free until everyone is free. No one is free until liberation of Palestine.
Og netop den her historie om Susan Sarandon er jo et eksempel, som bliver fremhævet i rapporten. Men udover konkrete eksempler, som rapporten beskriver, så beskriver den også, hvordan at USA og Storbritannien og Tyskland er lande, som er særligt udfordret på den kunstneriske frihed, som konsekvens af det, vi ser i Gaza. Men hvorfor er det netop lige de her lande, som især er udfordret?
Man kan sige, med Tyskland og Tysklands historie og 2. verdenskrig og Holocaust, så har det jo været sådan, at Tyskland på alle mulige måder vil undgå at opfattes som antisemitisk. Og det har også ført til en blindhed blandt politikere i Tyskland, således at jeg tror, der er nogen, der udtrykte det. Jeg tror faktisk, det var den israelske filmskaber Yuval Abraham, der sagde, at Tyskland devaluerer begrebet antisemitisme. Det gjorde han i forbindelse med Berlinfestivalen, hvor han vandt en pris sammen med en filmskaber fra Gaza. Og det, han mener med det, det er, at det er meget hurtigt, at mange magthavere, og ikke mindst Tyskland, trækker det kort, der hedder antisemitisme. Det er også det, som den israelske stat ofte bruger, når man kritiserer staten Israel. Og det er enormt farligt, fordi det gør, at rummet for ytringsfrihed bliver meget, meget smalt. Det, der så sker, det er, at en del kulturinstitutioner, de går i panik og tænker, uha, er der nu nogen, vi arbejder med her, som har udtrykt noget, som kan opfattes som antisemitisme? Det er der ikke nogen, der vil. Og der er generelt ikke noget særligt godt beredskab, hverken i kulturinstitutioner eller hos fonde eller koncertarrangører for, hvad gør vi så i sådan en situation? Og så går man lidt i panik, og så aflyser man, altså cancellerer, og går måske så langt, som man til og med siger, at de her kunstnere, de må slet ikke optræde i vores byer. Altså det har vi set meget i Tyskland, ikke mindst i forbindelse med den der boykot-gruppe, som hedder BDS, som står for Boycott, Divestment og Sanctions, hvor blandt andet Pink Floyd, eller ex-Pink Floyd, bassisten Roger Waters, har været stærkt frem.
Like every other morning, I'm in my usual state of shocked disbelief and grief and rage that the 75-year-long land theft, ethnic cleansing, and genocide by the Zionist entity Israel of the Palestinian people is still going on.
Der har jo været byer i Tyskland, der har sagt, han må simpelthen ikke optræde i vores by, fordi han opfattes så af borgmesteren som antisemit. Men det, han har kritiseret, det er jo blandt andet besættelsen på Vestbar, på Vestbredden osv. Og det får jo altså nogle enorme konsekvenser for alle, der er involveret, arrangører for altså, politimyndigheder skal tage stilling til, holder det her i retten osv. Og der sker der ofte det, og det så vi også i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine, så kancellerer man hellere, end ligesom sætte sig ned og sige, hvad handler det her egentlig om? Og kan vi skille en kritik, som er berettiget mod det andet, angsten for at blive anklaget for at være antisemit?
Mm. Og hvad er det, der er særligt karakteriserende i USA?
I USA er det jo nok flere ting. For det første har USA jo gennem mange, mange år været, man skal sige, den største sikkerhedsgarant for staten Israel. Og det betyder, at der er meget store politiske og økonomiske interesser i at opretholde den støtte. Det ser vi også i forbindelse med det demokratiske konvent i øjeblikket, at der er mange inden for partiet, der er stærkt kritiske til den her, hvad skal man sige, næsten ukritiske holdning til, hvad der egentlig foregår. Der er jo sådan, at i mange af de store museer, mange store events i USA, støttes af donationer for meget stærke pengetanke. Og flere af de pengetanke har samme syn på staten Israel. Og det vil sige, at hvis de opfatter, at nu er der nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det, eller kan opfatte det som antisemitiske, så lukker man kassen, eller man ringer til direktøren og siger, det her, det er ikke godt. Vi trækker pengene tilbage, hvis, og så videre. Nogle gange behøver man ikke at sige meget mere.
Hvad er det, der er på spil, siden der er så mange, som er parate til at kritisere kunsten og kunstnernes udtalelse om krigen ret hurtigt?
Altså, meget handler jo om, altså noget handler jo om en benhård politisk agenda. Altså, hvordan mener man, verden ser ud? Hvem er det, der skal ligesom styre, og hvem er de gode, og hvem er de onde? Men for mange tilfælde handler det om følelser. Og følelser er jo noget af det vanskeligste at forholde sig til. Hvis man så instinktivt føler det, men nu er der nogen, der går over mine grænser, nu er en, der siger noget, som går over mine grænser. Er det så logik, der styrer, eller er det følelser? Og der må man sige, at rigtig, rigtig mange mennesker, og ikke mindst i den vestlige verden, har jo rigtig, rigtig ondt efter 2. verdenskrig, og har derfor lidt blinde briller på i mange tilfælde. Altså har vi også set i Danmark, der er sådan ofte en automatik i forbundet med, jamen staten Israel har ret til at eksistere. Ja, det har den, men den har ikke ret til at besætte områder og lave de her groteske angreb. Og det er klart, at kunstnere har altid spillet en stærk rolle i at gå ud og i tale sætte de her ting. Men så mærker de også meget hurtigt, at der kommer en knytnæve i ansigtet, og i værste fald så mister man jo sit arbejde.
Ja, og nu nævnte du det også lige selv, men hvordan har vi kunne se de her konsekvenser i Danmark?
Der har været, så vidt jeg har forstået, i mange diskussioner rundt omkring i kulturinstitutioner, hvad man kan. Altså det her med, hvis man nu for eksempel skulle vise en film eller have et event, som var pro-Palæstina, at man så meget hurtigt også måtte gå ud og tage afstand fra Hamas af gode grunde. Det kan man så ikke gøre hver gang, men jeg vil sige, jeg har fulgt den internationale scene, mere end den danske. Det er der andre, der er specialister i, og jeg synes, altså det er nok vigtigt, når vi nu er i den her situation og ser konsekvenserne i lande som for eksempel USA og Tyskland, at man inden for de danske kulturinstitutioner diskuterer, hvordan ser det ud hos os? Har der været decideret påtrykninger? Er der en angst? Hvor stiller kunstnerne sig? Hvor stiller kulturdirektørerne sig i det her?
Ja, fordi Ole, hvad så nu? Altså, hvordan efterlader det her os med ytringsfriheden i 2024? Det er jo det store spørgsmål.
Ja, det er det, og vi så det jo allerede med indførelse af det, som populært kaldes koranloven. Altså en angst et eller andet sted for, at hvis man nu bruger for eksempel religiøse symboler, at det kan så antænde flammer, og det kan det, helt klart. Det kræver nok, at, og det er desværre i den her sammenhæng, at folk med meget forskellige opfattelser af, hvad ytringsfrihed er, og hvor langt den går, og hvor grænserne er, kan sætte sig sammen og diskutere det her stille og roligt. Det bliver meget ofte en ophidset stemning, og det fungerer sjældent i sådan meget store fora. Så jeg synes, man skal bruge det til en konstruktiv dialog, og man skal også kigge meget nøgternt på, hvis det nu er en kunstner, der udtrykker kritik af det, som mange jo anser, at en fuldstændig urimelig angreb på civilbefolkningen i Gaza. Skal de så ikke have lov til at udtrykke det? Og hvordan skal de udtrykke det? Og hvor går grænserne for det? Altså, der er nogle juridiske grænser, og det kan man kun teste i international domstol. Man kan starte det i en lokal domstol, men i sidste ende havner det jo måske i international domstol. Det er jo sjældent nogen god løsning. Altså, den bedste løsning er jo, at man åbent taler om det, og også erkender en vis form for selvcensur. Det gælder både kunstnere, og det gælder også kulturinstitutioner. Jeg synes, det var interessant, når kulturministeren, som nu er gået på barsel, sagde, at han savnede, at kunstnerne sådan var lidt mere provokerende i Danmark. Og det kan jeg sådan set kun holde med om. Nu kan man sige, at han har selv været med til at sætte nogle grænser for, hvor provokerende de måske må være. Det er jo ikke testet i forbindelse med koranloven. Men jeg tror da, at der er mange, der er enormt nervøse for at gå ud og sådan meget åbent kritisere, hvad der foregår.
Ja, det var, hvad Ole Reitzau, bestyrelsesformand for Free Muse og FN-ekspert for kunstnerisk ytringsfrihed, sagde, da vores kollega Josefine Køhler Forbo havde fat i ham tidligere.
Og så har jeg her en stor, flot ny bog, som udkommer i dag. Den hedder Hvordan mennesket fik superkræfter, energiens historie. Og den fortæller simpelthen hele menneskehedens historie gennem energiens historie, fordi mennesket har fået superkræfter, fossile superkræfter, ved at beherske kul og olie og ild og sådan noget, så har vi jo skabt alt den velstand, vi omgiver os med i dag, og en helt ny fossil kultur. Hør en gang her, hvordan det danske velfærdssamfund blev beskrevet i DR-serien Danske Drømme fra 1998.
Danskerne havde skabt deres rigdom gennem flid og hårdt arbejde, hjulpet på vej af rigelig og billig olie. Forstoppelse i trafikken var kun et eksempel blandt mange på, hvordan velstanden havde bredt sig i en nation, da en generation tidligere havde brugt gåben, heste og cykel. Nye vejanlæg omringede arbejdernes kolonihaver. Fornemmelsen i den brede befolkning var, at det kun kunne gå fremad. De bullerne 60'ere ville bullre videre i 70'erne, men en epoke var ved at slutte.
Ja, Leif Davidsen var nok, som nogen kunne høre, der talte det her. Og hvordan er energien og kulturen så flettet sammen? Det vil vi rigtig gerne høre fra jer to. Velkommen.
Mange tak.
Forfatter til bogen, Johanne Pontoppidan Tuxen og Mikkel Vorla, journalister på Dagbladet Information. Og det her er jo resultatet af en kæmpe lang artikelserie, I har lavet gennem det seneste år.
Ja. Vi lavede 52 meget store baggrundsartikler, hvor vi startede fra Adam og Eva og sluttede i dag.
Ja, og så er det knaldgode spørgsmål jo. Altså, man kan jo fortælle menneskehedens historie på virkelig mange måder og gennem mange prismer. Hvorfor energiens?
Det, som energien tilbyder som prisme, det er, at det er ligesom det materielle fundament for menneskeheden igennem historien. Så hvor man jo typisk fortæller historie igennem institutioner eller idéer eller økonomi, så prøver vi ligesom at se på det, der ligger nedenunder, nemlig energien, fordi du kan ikke gøre mere, end der er energi til. Energien sætter ligesom rammerne for, hvad du kan have af samfund, hvad du kan have af aktivitet, hvad du overhovedet kan gøre, men du kan ikke gøre noget ud over den. Og når man så ser menneskets historie i det prisme, så bliver det en historie om konstante udvidelser af rammerne. Hver gang vi har fået nye teknologier eller opfundet nye energikilder, jamen så er mulighederne for at kunne handle, de har udvidet sig voldsomt. Altså hvis vi ser fra de første mennesker, som havde deres kroppe at arbejde med alene, til det spring, det var at begynde at beherske ilden, og derfra til at få vandkraft og vindkraft og sådan noget. Det er vidt forskellige samfund, som bliver muliggjort af at kunne beherske energi bedre og bedre.
Og det er jo lige præcis det, I gør i bogen. Altså fra de allerførste mennesker til i dag, hvor vi står og kigger ud i truende klimaomstændigheder. Johanne, hvad har undervejs i det her arbejde, jeg gætter på, at du kendte ikke energiens historie fra A til Z, da du gik i gang. Hvad har været den største indsigt?
Det kan man virkelig sige, hverken Mikkel eller jeg gjorde. Jeg tror ikke, vi kendte energiens historie fra A til A. men det, der var virkelig givende ved at gå til det på den her måde, det var at sætte en helt lang kikkert for øjet, ikke? Fordi der var ligesom nogle sammenhænge, der gik op for os, og vi er ret praktisk anlagt begge to, så vi havde tænkt, man kunne bruge historien som en vejviser. Altså, hvordan har man tidligere taget sådan nogle omstillinger i energikilder? Nu står vi i en kæmpe en af slagsen. Hvad har man gjort før? Og så har vi tænkt, okay, vi er gået fra kul til olie, og fra træ til kul for den sags skyld. Hvordan har det set ud? Mm. Og det, der har været helt ekstremt overraskende for mig og Mikkel med det her arbejde, det er, at det har vi faktisk aldrig gjort. Altså, hvis man kigger på menneskeheden som et hele, så har vi bare lagt ovenpå. Så vi har ligesom haft træ at brænde af, og så har vi lagt kul ovenpå, og så har vi ovenpå det lagt olie, og vi har lagt gas, og så kommer der sådan lidt småtterier op i toppen, som er de nye grønne energikilder. Og nu står vi faktisk ovenpå et kæmpestort bjerg af energiforbrug og prøver ligesom at se den der sådan vandresti ned, ikke? Og jeg skulle hilse og sige, at vi skal have pikskoene på, hvis vi ikke skal skride. Så det har været sådan en wow, okay, episk rejse at se fra de første mennesker, fra det første lejrbål og tændt til den bjergtop, vi står på i dag.
Ja. Det lyder også lidt uhyggeligt på en eller anden måde. Eller altså sådan, ja, altså, er det der, vi er endt op på bjergtoppen?
Ja, det er jo uhyggeligt på den måde, at vi, hvor vi i hvert fald havde håbet på at kunne få et par tips og tricks til, hvordan vi skulle redde os ud af den her superdags her, så ligesom måtte konstatere, at det er en helt ny erfaring, som vi skal til at gøre som menneskehed, fordi at der er jo været 2 milliarder mennesker i dag, som er afhængige af at brænde træ af. Vi har ikke forladt det. Mm. Altså, det år, der blev brændt allermest kul af, det var ikke sådan et år, hvor alting var i sort-hvid, og folk havde sådan nogle høje tophatte på og sådan noget. Det var sidste år.
Ja, okay.
Og sådan er det med alting. Altså, alting er det største lige nu. Og det er jo en ret skræmmende udsigt at have. Og vi vidste jo godt, at vi står på et sindssygt dramatisk tidspunkt i historien lige nu. Og det, vi gerne ville svare på, det var, hvordan vi var havnet her, hvordan vi er kommet hertil.
Fordi, hvis jeg lige må skyde ind, endelig. Ja, det lyder uhyggeligt, men det er jo faktisk også ret fantastisk. Altså, vi har jo en ret fantastisk civilisation. Vi kan gøre nogle ret sindssyge ting, som man ikke kunne i middelalderen, for eksempel. Altså, man kunne gøre mange ting i middelalderen, men man kunne ikke få sendt ting fra Kina med containerskib. Og det er der utrolig mange problemer med, har vi opdaget nu. Men det har også været en helt vild udvidelse af vores forståelse af at være menneske.
Ja, helt klart. Og når vi jo gerne vil tale mere om det, så er det fordi, der er faktisk, selvom man ikke lige skulle tro det, et bånd mellem energi og kultur. Altså tænk bare på fjernsynet og alt muligt andet, som jo har skabt nye kunstformer også. Og I beskriver også, hvordan det sådan i virkeligheden også er jagten efter den nye mode, der er med til at drive den her udvikling. Prøv at forklare, hvordan.
Ja, altså begær er jo en ekstremt menneskelig ting, og sikkert også et dyrisk ting, hvad ved jeg. Men om ikke andet, så var det allerede i 1600-tallet, var der en skiftende mode hvert år. Det er ikke noget nyt. Altså det her med, at man kunne følge med, man havde det rigtige tøj, man kunne selv, hvis man var ligesom en tjenestepige i England, have det rigtige silkebånd. Og det var okay, det kunne man godt, men det var vildt dyrt. Altså tøj var jo, noget af det, der var mest af, det var tyveri af tøj. Altså, der var retssager, hvor man fremviste tøj og sagde, hvordan kan det være, er det her, passer det på, og sådan noget, ikke? Fordi det var helt vildt dyrt med tøj. Det krævede enormt meget arbejde at karte og spinde en tråd bare, og så få den vævet. Og det kan man sige, det er jo virkelig noget, vi gør i dag i fast fashion, og det sker på maskiner. Og det er faktisk noget, der har enormt meget med energi at gøre, for det sker lige op til det, som vi kender som den industrielle revolution, hvor mange sikkert tænker på dampmaskiner og alt muligt andet. Men faktisk var tøjet allerede i gang med at blive produceret på fabrikker, drevet
altså af... Altså masse industri.
Ja, drevet af vandenergi. Ja. Så da dampmaskinen endelig, som den kæmpe revolution det var, blev opfundet, der stod der allerede en industri i gang, som kunne optage det her, som havde fabrikker, som havde en arbejdsstyrke, som var i gang med den her moderne verden, vi træder ind i.
Ja.
Men det er vel også næsten endnu vildere end det, fordi der er vel også meget tøj, der ligefrem er energi, eller sådan er produceret af noget, vi har hævet op af jorden, eller fossile brændstoffer, eller hvordan?
Ja, det er
altså
der.
Noget nylon, og alt det her plastik, og sådan noget, det er vel også sådan olieskabt.
Ja, nu kommer vi ind på det, som vi kalder petrokemi, og det er jo faktisk noget af det, som vi skriver en del om.
Petrokemi?
Ja. Så kan du også skrive derunder petromaskulinitet og petromelankoli.
Ja, fordi når du nævner dampmaskinen, så blev det jo olie og benzin og den slags, der ligesom vandt.
Altså, det var jo vel der, vi kom til. Og det, I kalder det petrokultur. Hvad vil det sige med det?
Jamen, det vil sige, at vi ikke kan adskille vores liv og sådan set væsen i dag fra den, ja, i mangel af bedre ord, petrokemiske industri. Altså, vi bliver født i omgivelser lavet af plastik, som kommer fra olie. Alt det, vi omgiver os med, kommer derfra, er fragtet igennem ting, som har krævet store mængder fossil energi at få hertil. Vi gøder med kunstgødning, som kommer ud af gas, og alting er altså knyttet til den her, det her kæmpe store reservoir af energi, har skabt alle de omgivelser, som vi nærmest tager for givet. Ja. Og hvis man skræller det væk, jamen så er der virkelig ikke meget tilbage af det, som vi betragter som vores helt naturlige hverdag.
Nej, det er der vel ikke. Og så nu, at jeres bog er tyk, og emnerne er mange, og vi er nødt til at hoppe lidt i det. Vi taler jo også, og I gør, om oliestater, hvis nu vi bliver ved det med olie og benzin og det der. Saudi-Arabien, Norge. Hvordan har de her fossile brændstoffer været med til at danne sig nærmest, hvad kan man sige, nationale identiteter? Kan man tale om det?
Ja, det kan man sagtens tale om. Vi havde en virkelig fantastisk oplevelse i Stavanger i Norge, hvor vi var oppe og tale med to olieveteraner, oliepionerer, som var med, da Ekofelt blev fundet deroppe, og Norges olielykke ligesom opstod. Og det var meget tydeligt, da vi sad sammen med dem, at de havde sådan en stærk identifikation med olien, med det som energiform, altså med det som at være et olieland. Og det har Norge helt generelt, og det er der en del olielande, der har, altså som har det som sådan en slags basis for, hvad det vil sige at være norsk. Hvad det vil sige at have det samfund, som er det norske, hvad man kan. Og det er faktisk på trods af, at rigtig meget af den norske energi stammer fra vandkraft. Altså, de importerer stort set al deres olie, men det er ekstremt stor del af det her med, at det er naturkræfter, der er dem givet, som de har ret og pligt til at få op af undergrunden.
Og vi var på det norske oliemuseum, hvor vi mødtes med de to fyre der, og der har de sådan en ticker, som viser, hvor mange penge, der står i den norske oliefond. Og de var sådan, startede her...
Kan du beløbet? Bare sådan nogenlunde?
Nej, jeg kan ikke engang huske, det er så
17.000 milliarder.
Nå, men de var sådan, da vi begyndte, der stod der 0. Mm. Så det er klart, det er jo også noget, som man som to ældre herrer, der virkelig, virkelig ranker sig ved. Og det er også noget, der så er et identitetsdilemma, når man så begynder at tale om klimaforandringer. Ja. Altså, man begynder at omskrive den her historie her, og se på dens bagsider.
Mm. Og så kan vi da også lige nævne Danmark, altså, som har været selvforsynende med olie og gas. Vi kan lige høre et lille klip fra det danske olieeventyrs meget spæde begyndelse.
Og her er så det, sagen drejer sig om. Det, der i øjeblikket kan give selv hærdede oliefolk en smule rysten på hænderne. Boreplatformen Zapata Nordic, solidt plantet i Nordsøen på sine tre lange ben, og nedenunder det godt 4 km dybe hul, boringen Q1.
Ja, og så videre. Alligevel er olien jo, nu nævner I for eksempel Norge, jo slet ikke rigtig en del, fornemmer jeg, en del af den danske fortælling. Hvordan kan det egentlig være?
Altså, der har været sådan en... Her læner vi os rigtig meget op af den forsker fra DIS, der hedder Trine Willumsen Berling, som virkelig har studeret det her. Og hele vores bog bygger jo på, at vi har talt med over 150 forskere og videnspersoner, som ligesom har hjulpet os med det her, apropos at vi kendte fra A til A, da vi gik i gang. Og det, hun ligesom kan beskrive, det er, hvordan det er blevet en del af en klodsmajor-fortælling. Altså, det er ligesom gået ind i sådan en forståelse af at være dansker. Sådan, så blev vi lidt snydt af storkapitalen, men altså, det så endte vi alligevel med at vågne op i baronens seng, ikke? Ja. Altså, sådan lidt en snublende, sådan lidt hovsa klodset fortælling.
Ja. Og så skal vi jo slutte her, fordi nu står vi jo så over for en stor transformation, det taler vi jo rigtig meget om i de her år. Vi skal give afkald på kul og olie osv. Men det er jo en meget stærk fortælling. Tror I, det lykkes at lægge den bag os og få en ny?
Jeg vil mene, at der er stadigvæk døren står stadigvæk åben. Og det er jo det fede budskab, man ligesom kan tage med. Hvorvidt det vil lykkes eller ej, er enormt svært at svare på. Men jeg tror i hvert fald, apropos det med fortællinger, at det er vigtigt at se det som en mulighed at prøve at i hvert fald flytte fortællingen lidt væk fra det her med, at mennesket er noget, som er en sådan parasit på klodens biosfære, og som ødelægger alting, som vi rører ved og sådan noget. At det er ikke som sådan forkert, men det er jo ikke rigtig noget, man kan... Hvordan skal man komme videre fra det? Hvordan skal det være opbyggeligt? Det er også derfor, vi taler om menneskets superkræfter i det her. Ja. At vi har faktisk fået uanede muligheder. Og for at det skal fortsætte, så er det klart, at der er en flaskehals. Man skal igennem en enorm omstilling, hvis lige aldrig før set. Men man bliver også nødt til at se det som en positiv historie, en succeshistorie, som vi skal have til at fortsætte.
Ja. Tillykke med bogen til begge to. Tak. Og tak for besøget. Johanne Pontoppidan Tuxen og Mikkel Vuorla, journalister på Information, er altså bag bogen, Hvordan mennesket fik superkræfter. Og så skal vi, Tony, slut dagens udsendelse med et dødsfald, nemlig digteren Peter Poulsen, som er død efter længere tid sygdom, og han blev 84 år. Det skriver Bornholms Tidende. Jeg ved, at du ikke har læst Peter Poulsen, men han har udgivet over 40 værker, oversat andres, og han har også været ansat her i huset, lavet litteraturjournalistik på Alfabet her på P1.
Ja, fra 1991 til 97, der var han formand for Danske Skønlitterære Forfattere, og har ved siden af sine udgivelser også arbejdet som konsulent ved det Danske Filminstitut. Peter Poulsen modtog forskellige priser og legater, Drachmann-legatet i 79, Otto Gelsted-prisen i 96 og Dansk Oversættelsesforbunds ærespris i 2000.
Ja. Og så er der som sagt en stribe romaner, børnebøger og filmmanuskripter. I 2010 var han på besøg i programmet Eftermiddag på B4 Bornholm i anledning af, at han fyldte 70. Og her læser han et digt op.
Frakken er tavs på en sigende måde. Melankolsk eller bare frakke. Vil de give den til et barnebarn en dag? Eller til Sudan-missionen i Nexø, hvor den utvivlsomt vil gøre fyldest? En eller anden går ind og møder den, som den hænger svanger af minder om garderober, værtshusstole og krematorier. Han fløjter, når de forlader butikken, smiler, når de drejer om hjørnet og forsvinder af smallegade ind i den lange fremtid af knager og bøjler.
Ja, Peter Poulsen her, altså et digt fra ham. Han er gået bort efter længere tid sygdom, 84 år gammel.
Det giver mig så meget mening at være en del af løsningen, i stedet for at føle afmagt.
Det skal gøre lidt ondt, før vi forandrer os.
Den her mark, ikke? Det er egentlig ret smuk.
Der er jo nogen, der kalder den den grønne ørken. Det er jo sprøjtningen, der slår insekterne ihjel.
Jorden kalder, og Thøger Kirk ser på udfordringer og løsninger ved klimakrisen.
Jeg er simpelthen nødt til at blive klogere på, hvordan grundvand, der er forurenet, kan blive til drikkevand, som jeg sikkert kan drikke.
Vi er gået i gang med det, der er løsningerne.
Jorden kalder. Hver mandag på DR1 og DRTV.
I studiet i dag, der stod Karen Sækker, jeg hedder Tony Scott, og Kulturen på B1 blev denne onsdag eftermiddag produceret af Kasper Dyrholm. Nu er der Radioavis.